si traçore në pasuri, pronësi shtëpish dhe pronësi biznesesh.
My fellow Americans, this was not a riot. This was a massacre.
Amerikanët e mi, ky nuk ishte rebelim, ishte masakër, tha Biden para një audiencë në lagjen Greenwood, ndërsa dhunën racore përshkroi si njërën ndër më të këqijat në histori. Biden është presidenti i parë amerikan që përkujtoi masakrën në një shekull më parë. Në vitin 1921, më 31 maj dhe 1 qershor, Tulsa u përfshin nga trazirat racore dhe vrasjet. E gjitha filloi kur një i ri afrikano-amerikan me emrin Dick Rowland u akuzua për sulm ndaj një gruaje të bardhë, një pretendim që nuk u dëshmua kurrë, dhe pas thashëthemeve se një tur me njerëzve të bardhë planifikonte ekzekutimin e tij. Një tur me afrikano-amerikanëve, shumë prej tyre të armatosur në përpjekje për të parandaluar ekzekutimin, u përball me një turm të njerëzve të bardhë, disa gjithashtu të armatosur, në gjykatën ku po mbahej Rowland, duke çuar në një konfrontim vdekjeprurës që la të vdekur 10 të bardhë dhe 2 afrikano-amerikanë. Pastaj protestuesit e bardh vran afrikano-amerikan, plaçkitën shtëpi dhe u vun flakën bloqeve të lagjes Greenwood të Tulsas. Në vitin 2001, një komision shtetror i Oklahomës regjistroi zyrtarisht 36 të vdekur, 26 afrikano-amerikan dhe 10 të bardh. Por disa historian thonë se numri i të vdekurve arrin deri në 300, shumica e tyre afrikano-amerikan. Gati 10.000 njerëz mbetën të pastre dhe bizneset të panumërta u shkatruan, duke i dhënë fund një qendër ekonomike dhe kulturore afrikano-amerikane. Të mbjetuarve nuk i dha asnjë kompensim dhe kompanitë e sigurimeve mohuan shumicën e pretendimeve të afrikano-amerikanëve. Ngjarjet kryesisht munguan në librat e historisë deri në vitet e fundit. Për shumë gjatë, historia asaj që ndodhi këtu u tregua në heshtje, tha Biden. Disa padrejtësi janë aq të tmerrshme, aq të latharshme, aq të rënda sa që nuk mund të varrosen pa marrë parasysh se sa përpiqen njerëzit. Vetëm me të vërtetën mund të vijë shërimi, tha Biden.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njoftoi të mërkurën se ka regjistruar 18 raste të reja me koronavirus. Rastet pozitive rezultuan pas testimit të 2325 mostrave. Në 24 orëshin paraprak nuk u regjistrua asnjë viktim nga koronavirusi, ndërsa u shëruan 239 pacientë. Raste aktive në Kosovë aktualisht janë 1822. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha të mërkurën se prej datës 3 qershor të gjithë qytetarët e Bosnjë Hercegovinës do të mund të vaksinohen falas kundër koronavirusit në territorin e Serbisë. Ata do të mund të vaksinohen plotësisht falas dhe të marrin certifikatën sikurse qytetarët e Serbisë, tha Vučić pas takimit me një delegacion të Republikës Srpska në Beograd. A i tha se qytetarët e Bosnjës do të mund të vaksinohen në cilin do qytet të Serbisë. Në Bosnjë-Hercegovinë, mbi 91.000 qytetarë janë vaksinuar me një dozë të vaksinës kundër koronavirusit, ndërsa mbi 31.000 i kanë marrë të dyja dozat. Kompania më e madhe në botë për përpunimin e mishit ishte në shënjestër të një sulmi të sofistikuar kibernetik. Rrjetet kompjuterike në JBS u pirateruan duke bërë që disa operacione në Australi, Kanada dhe Shtetet e Bashkuara të mbyllen përkohësisht. Kompania beson se sulmi ka origjinën të një grup kriminal që ka gjasë të jetë i vendosur në Rusi, tha shtëpia e bardhë. Sipas dhënëses Karen Jean Pierre, shtëpia e bardhë është duke u angazhuar drejt për drejt me qeverinë ruse për këtë çështje. Ajo tha se në hetime është përfshirë Biroja Federale e Hetimeve, FBI. JBS tha se ka bërë përparim të rëndësishëm në zgjidhjen e problemit dhe se shpreson se shumica dërmuese e impianteve të tij do të jenë operacionale gjatë ditës së sotme. JBS është furnizuesi më i madh në botë i mishit me më shumë se 150 fabrika në 15 vende. Së paku 10 civil u vranë në dy shpërthime në pjesën përëndimore të Kabulit, tha zyrtarët afgan të sigurisë. 14 të tjerë u plagosën në disa shpërthime të tjera që goditën 2 minibus, tha zëdhënësi i policisë Kabulit, Ferdows Farmars. Përgjegjësinë për sulmet nuk e ka marr asnjë grup, por edhe talibanët, edhe militantët e grupit Shteti Islamik janë aktiv në Afganistan. Në fillim të muajit maj, Shtetet e Bashkuara kanë nisur të tërheqin trupat e veta nga Afganistani pas 20 vjetësh luftë. Ania më e madhe marinës iraniane u fundos në xhirin e Omanit pasi fillimisht u përfshin nga flakët në rrethana ende të panjohura. Marina tha se 20 marinar nga një ekuipazh prej 400 vetësh kanë pësuar lëndime si përfaqësore përpara se të shpëtoheshin të gjithë. Zjarri i shpërtheu në dhomën e motorit, tha Marina, por nuk dha më shumë detaje. Zjarr fiksit luftuan 20 orë për të shuar zjarrin, thuhet në deklaratë. Sipas mediave iraniane, zjarri nisi rreth 2 orë pas mesnatës së shkuar. Ania mbante emrin e ishullit ku ndodhet terminali kryesor i naftës në Iran, Karg. Ania stërvitore, siç u referua media shtetërore iraniane, u ndërtua në Britani në vitin 1977. Ajo u përfshi në marinën iraniane në vitin 1984. Politikani veteran Isaac Herzog u zgjodh të mërkurën presidenti i Izraelit. Parlamenti prej 120 antarësh e zgjodhi Herzogun 60 vjeç në një votim anonim. Ai është ish kryetari i Partisë Laboriste të Izraelit, ndërsa si udhëheqës i opozitës ka garuar kundër kryeministrit Benjamin Netanyahu në zgjedhjet parlamentare të vitit 2013, por pa sukses. Ai do të pasojë Reuven Rivlinin, i cili do të mbarojë detyrën e presidentit muajin e ardhshëm. Herzog thuhet se vjen nga një familje e shquar zioniste. Baba i tij Chaim Herzog ishte ambasadori i Izraelit në Kombet e Bashkuara përpara se të zgjidhej president. Pozicioni i presidentit të Izraelit është kryesisht ceremonial. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rjetë e fundit nga Kosova, rajonet e bota në përcilni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Me gjithë së ndërruar shtu kemi ardhur në fund të këti edicioni, unë ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 12 dhe 16:00. Ato mund t'i dëgjoni edhe në valët të radio televizionit 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.